Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cai laste gela dudectria, cai tridec horo utotso al Sud Americo, en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho-tso, cenet.tso-u. Trovu nin ancau ce triobla vo.radio ho-tso. .co oblikva linio EO.
Ni atendas via mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6200 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Caregio ascoltanto il skipo della Esperanto redaccio bonvenigas vin al nova renkontiĝo per la internacia ondoj de Radio Havano Cubo. Ni ree vin dankas pro via fidela aŭskultado kaj raportoj. Tiu ĉi estas nia dimanĉa elsendo de la 24 de marto 2024.
Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.co oblikva linio EO. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Cara io ascoltanto in un nuovo programmero propone salvi actualation de Nialando. Ci foie ligita al paciente manche a provo de la malamico e de Cubo, provochi sozian esplodon in la insulo, profitante la reala in malfacilagioin travivatene de la loggiantaro, ligue al longai horoi de electromanco cae reducticio de mancheo provisoi. Estas realo cae ciel resulto de longiara economia milito trudata de la usona registaro, dun la lasta iaro ia crigis malfacilagioi por acquiri cae venigi alla insulo cae brulagioin cae mangiagioin, cio provocis perdon au reductigion de servoi contantai cae qualitai rilate al electro cae mangiagioi, sed ancau por aliai servoi sociai ciel qualita san servo inter aliai. Cune cun tiu ci economia, finanza cae commersa suffocigio trudata della plei potenza lando, ancau ocasas amas comunica milito, ciu constante bombadas la diversa en comunica en platformoen per mensogai, falsai, cae incitai messagioi cun la celo che la cubanoi protestu contra sia registaro cae estigiu confronto inter la civitanoi. Pro tio, multai amicoi de la Cuba Socia Proiecto insistas che daure pli multo de cubanoi protestas contra tiu usona politico, cae petas che ili cessigu la amason da punoi contra la Cuba commerzo cae finanzae transazioi, ciui ege reductis la insula incapabloin en spesi fortan valuton au commerci siaen productoin en la internazia mercato. La passione di mancia ai protestoi occasis en du comunumoi della orienta e provincia di Santiago de Cubo, cae Granma, cae en municipio della occidenta provincia Matanzas. En ciui casoi la concernae autoritatuloi cae guverniestroi eliris cae parolis con la homoi en pazza etoso, sed clarigante la situazion cae attentante ilia emplenduin. Compreneble, tiui qui de Florido en Usono au aliloque exter Nialando constante lancias malamain cae incita in messaggio in de perforto, compreninte la fiascon affiscis daure foto in falsa in cae daure lancias mensogoin instigante la homoin al perforto cae attacoi contra o publicae eioi cae homoi en la insulo. Tamen, la cubanoi ec mese de la malfacilagioi bone comprenas la clopodoin de la insula registaro, dancas la constantan clarigadon pri la realo travivata, cae ancau la serciadon de solvoi por plibonigi la situazion de la electra generado, la acquiro de brulagioi por la termoelectra et centraloi, cune cun investoi faratai por impulsi la uson de purai energifontoi, ciel suno cae vento. Pro tiu ci ocasagioi, la Cuba Ministerio pri exterai rilatoi vocis la usonan officiston en la Havana ambasadeio por transdoni oficialan cae firman proteston pro clara enmixigio de tiu lando en la interna in afero in de Cubo cae ilia en calumnia in mesagioin. Caregi auscultanto ien informo el Esperantujo ci foie pri la Cuba Esperanto Renkontigio Kero 2024. Gio casus en Havano de la 24 gis la 28 de aprilo. Gia chef temo estas Esperanto en Cubo sen dudek jaroj de intercultura comunicado. La tutlanda renkontigio proponas okazigi unue la komitatan sesion de la Cuba Esperanto Movado. Ancau ocasos amo seminarion cun ordige cae subtenate de Universala Esperanto Asocio cun la celo revigligi cae treinigi la insulaen esperantistaron. Cadre de la oca quero ocasos diversai programeroi cultur clerigai cae compreneble la comitatanoi daure convenos por revui la laboron de la pasinta iaro. Oni constatas la besonon renkontigi cae plani, porque la movado pli solidigiu cae crescu ec mese de la nuna tre complexa economia situaxio de la lando. Malgrau tio, la Cuba Esperantistoi invitas siuin al sia iara renkontiĝo kero 2012 inter la 14 kaj la 18 de aprilo.
Educado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa rajto kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, kapabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Katalin Kovacs estas hungara esperantistino loĝanta en Nederlando. Ŝi estas fondinto kaj redaktoro de educado.net, organizanto de la projekto Ekparolu kaj respondeculino pri esperantaj ekzamenoj tra la mondo. Sed veni proponas al vi sonraporton de ŝi verkitan kaj legitan en facila maniero por la koncerna portalo uea.facila. La articolo titoligas Drops. Protio, ni invitas vin ausculti Katalin Kovacs, kiu parolas pri Drops.
Drops estas lingvolerniga programo kreita de hungara junuloj kaj prizorgata de internacia teamo. La programo celas helpi en lingvolernado kaj memorigo de vortoj kaj esprimoj. En 2010 gi estis electita mondnivele kiel la plej bona lingvolerniga aplikajo de la jaro kaj gi ricevis premion ankaŭ pro la bela aranĝo kaj organizado de la paĝoj. La nombro de lerneblaj lingvoj rapide kreskas. La programo en 2012 en havis 35 lingvojn. Nun, en 2024, gi en havas 15. Kompreneble, inter tiuj lingvoj estas ankaŭ Esperanto. Drops instruas circau 4500 vortojn pri multaj temoj, kaj ne nur la kutimaj. Gi okupiĝas ekzemple ankaŭ pri krimaferoj, seksa orientiĝo, vojaĝado kaj medioprotektado. La teamo ĉiam atente aldonas vortojn pri la plej aktualaj temoj. Ekzemple, en 2012 oni tre rapide aldonis la vortojn necesajn por paroli pri la kronviruso. Ciu lernanto povas plani sian lernadon, mem elekti kiam lerni kaj ekzerci sin, kaj pri kiuj temoj. La vortoj venas guton post guto. Tial la programo havas la anglan nomon Drops, gutoj. La vortoj ripetiĝas dum la ekzercado en diversaj manieroj. Oni devas rekoni la vortojn el pluraj ilustraĵoj, necesas kompreni la signifon surbaze de auditaj informoj, aŭ necesas kunmeti la vortojn el skribitaj silaboj. Post pluraj ripetoj oni scias parkere la vortojn. Lernanto povas ricevi memorigon ciutage per retmesaggio por ne forgesi exerci sin per la applicaggio. Eblas electi en kiu horo gi alvenu. Drops estas uzebla kai telefone kiel applicaggio kai computile. Por lerni per ci ne necessas esti connectita alla reto. Por 5 minutoj da taga uso la programo estas senpaga, sed por pli longa taga ekzercado necesas pagi.
Kaj jen nia muzika propono, ne invitas vin ĝui la arton de Thierry Faverial, muzikisto el Francio, kiu ankaŭ estas membro de la grupo La Companoj. El lia kodo La Ŝosoj de l' Utopio ni proponas al vi por pacan canton. kies titolo estas Mi petas del mondo.
Homoj frenezas, ĉar ili sufokas la teron. Dum malkuraĝoj ĝi muĝas, minacas homaron. Rapide ci subucciato cai ne blu per fortun sencese chi peta del monte granda amichet nascula pazzo e la corva armet chi peta del mondo che ci flamigi un proamo. Corriam di patas pro amo. Donu la mano al viai apudai amigos.
Care gli ascoltanti, in nia cultura felietono, ni attentigas vin pritio che gislaiaro 2032 ni travivas la internazian iardecon de indigenae lingvoi. Lige al tio, UNESCO sigas che dum indigenae popoloi consistigas nur 5% de la monda loggiantaro, ili parolas 6.000 el giai 7.000 lingvoi. Lau Unuigintae Nazioi, pli ol 30% de la lingvoi de la mondo malaperos cis la fino de tiu ci jarcento pro manco de parolantoi, instruado, literaturo, heredigo au politica engagigio. La perdo de indigena lingvo ne nur mal ricigas lingvan diversetson, gi ancao conducas al ne inversigebla perdo de tradiziai sioi. Celante mildigi tiun tendenzon cae conservi tiun heredagion, Unuiginta in azioi proclamis la internazian biardecon de indigenae lingvoi, de 2022 cis 2032. Tiu iardeco, vidata de UNESCO, cun labore cun departamento de UNO, pri economiae cae sociae aferoi, cae aliae rilatae agenteioe de UNO, celas altiri atenton alla seriosa perdo de indigenae lingvoi, cae alla besono conservi, revigligi cae antauenigi ilin, inclusive kiel iloi por educado.
Cubo, lando de pazzo kaj amikezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
We'll be right back.
La Cuba presidente visitis productiva en Entoen en Havano. Cisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel visitis productiva en Entoen en la municipio La Lisa en Havano, kiel parto de labor programo iniciatita comence de 2012 por controli la labor prioritato in de la iaro. La insula statestro accompagnate de aliai autoritatoi cae vidantoi locai visitis fabricon de plastagioi kiu dun la lasta iaro successis recuperigi el malfacila periodo cae nun plenumas sia in economia in plano in cae bonan resultoin productivain. Chef ministro Manuel Marrero plenumis labor visiton en Venezuelo. Cisemaine la chef ministro Cuba Manuel Marrero visitis Venezuelon por revisii la kunlabora in programo in inter ambau landoi. Li renkontigis kun la Venezuela presidento Nicolás Maduro, kai insame kun san laboristoi kiui laboras en tiusci naibara lando kiel parto de reciproca kunlabora plano. Ambau landoi havas comunain planoin cae fortain labor rilatoin cae amicetsun, cae same suferas plurain sanzioin cae punoin cae amas comunicain calumniaen campanioin flanque de Usono. La visito de la Cuba chef ministro al Venezuelo celas pli fortigi la cunlaborain ligoin. Kai Rusio pli fortigas sian interŝanĝojn. La Cuba vic-ĉefministro kaj ministro pri ekstera komerco kaj investoj Ricardo Cabrizas vizitis Rusion, kie li estis akceptita en la sidejo de la rusa ŝtata Dumao. La renkontiĝo estis favora okazo por diskuti lastatempajn progresojn en ekonomiaj, komercaj kaj financaj kaj kunlaboraj rilatoj inter Cuba Respubblico cae Russa Federazio sur base de la consento atingita inter la presidente de ambau landoi qui classificis la dulanda in relato in kiel strategiae cae alianzaen. Successe finigis la tria internazia colodvo patrio fronte al comunicae defioi. Cisemaine se siis en Havano la tria internazia colloquo patrio, cun partopreno de pliol duzen delegitoi ligitae al comunicado cae rilatae facoi. Dun tri intensai labortagoi la ceestantoi centrigis pri comunicado cae tecnologio focusitae al la besono pli grandigi analison cae strategioine alla ciutaga comunica tasco por alfronti citiun ege postuleman historia momenton por alternativa i vocioi fronte al provoi trudi la totalisma hegemonian discurson de la grandai imperioi de comunicado. La fina declaro de la rencontigio denuncis la contraulegian el tiron cae manipuladon de usant datenoi, farata de informai monopoloi, la usadon cae disvolvigion de ciam pli complexai iloi por cogna milito, cae postulis la tuian liberigon de Julian Assange cae Pablo González, ambau mal juste detenitai en Europae malliberelloi, pro tio che ili mal cascis la manipuladon cae hipocritetson de la cefai potensai novas medioi. Informadico 2024 en Cubo. La decnaua internazia computica convenzio caifo iro informadico 2024 se sidici sebaine en la congresa palazzo de Havano cumplio 1200 partoprenantoi el dudeco dalandoi sub la deviso por siferezza sozio. La evento havis inter siai chef temoin la artefarita intelecto cae cibersecurezzo, considerante la gravezzon de ciui mecanismoi cae tecnologioi usatai por protecti computilan infrastrukturum. La convenzio inclusivis nau congressoen cae seminarioen, inter alie la decesa Iberamerica Seminario pri Securezzo en informai tecnologioi. En la foiro partoprenis entreprenoi el 22 landoi, plus cubai statai cae privatai firmaoi, kiuj laboras kaj donas servojn en la kampo de informadiko. Rektaj flugoj de Britio kaj Irlando al Kubo. La Kuba Turisma Oficejo de Britio kaj Nord-Irlando kune kun la turisma operacianto Iron Travel kaj la broker Trip Latam oficiale lanĉis du rektajn flugojn de Londono kaj Manĉestro al la feriejo Cayo Coco kaj la kuba provinco Holguín respektive. Cum semaina oftezzo dimancia, la flugo Londono Cayo Coco malfermos citiun novan sezonon dimance la quinan de maio de la flughaveno Gatwick en la Brita Cefurbo, dun la foio Manchestro Holguín ec funcios la sedvan vendredon. Presentis planon kun ras egalecaj politikoj en Brazilo. Presidento de Brazilo Luiz Inácio Lula da Silva presentis en Ceilândia, administra regiono de la federacia distrikto, la tiel nomatan planon de vivanta nigra junularo, kiu enhavas serion da ras egalecaj politikoj en Brazilo. Tia iniciato konsistigas agadon de la ministerio pri rasa egaleco. Kaj la generala sekretariejo de la prezidantezo. La dokumento grupigas 23 celojn kaj 217 konkretajn agojn interkonsentitajn kune kun 18 ministeriaj biletujoj por redukti la letalecon kaj vundeblecojn, kiuj influas nigrajn junularojn kaj alfronti strukturan rasismon.
Kai Jen Lafino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis Baldao.